Bakundi ya muni ya luzolo, baket na babakala, mbote, 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 ya beto mingi, mingi, na ba bisika nyonso bende na kulandaka beto, mbote na bino, mbote, 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 bipayi biso, bozali kolanda biso, tikete, nguya ya nkolo, ezala, okati-kati na biso, okati ya mabota na biso, bipayi biso tozali. Bikati nzambi ya beto, kukembo swa e yandi pesa luvuvamo na kumbu ya Yesu na baina nyonso ke salilaka ya nabutselika na baina nyonso ke kuiza makanda ya mingi mingi ina ke kuiza ina ke kuwa kumbu nzambi ke kuwa ndinga yandi pe ke kuiza kusalila yandi na kumbu ya Yesu mvulisi ya beto. Et bakoun yamounou, boubia y betkele, vendredi, le 4 mars 2017, betoukouman à 22h44 minutes. Et, bien mou mingve akouzon an abeno boubia y, kaka kou kebis abeno, samouna ki dimbo ya satana, la marque de la bête. Hein? Et mou banzati, ba prédicateur y betoukouman an aboua la ken akousala ki salue nenenene. Samouna. Kupesa beno ba sangu ya nzambi ya mansukina. Mibe tufana buwela na zulu. Sutu na ina metala kidimbu yae, marque de la bête. Paske ba ya mingi, ketala yao onde mambo ya kuseka. Ou bien mambo ina, bon, se imaginaire. Ini si mambo. Eske ya ke mambo ya vrai ina? Ba ya mingi kezona fasu ina. Mais baka na kutala ka vetu bit me kota na periodi na bit me kuma na tangu ina bafa na kutula na mosi mosi na beto kidimbu yango na kubika tu kuzonza na luputu na predication mambo metala kidimbu ina mais me fano si betu zonza yo na ndingi ya bwala samuti batat na ba mama bazaba iki kena kulutaka bubiye. Bika tinzambi vana na beto ya tete, betme sambila, deja na matwala, betu sambila yonu mwa ndambu diaka, avant betu zonza wa mambu. Tata nzambi nkolo na biso, yom tokeli biso tata, mwana ilimo santu, nzambi kaka moko, ti kete ozale lo mwana biso lelo, tata, ti kete yomoko loba na monoko. Ya mosaleli na yo tata. Yo moto lingi. Teli lobalia yo. Li koma okati ya mitema. Mibiso. Tikete salama ndenge wana. Lokola yo moko lingi. Na kombo ya Kristo. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Et donc bakundi. Kaka kuzonda na likidi imbo ina. Ben metala bubiayi, ba mamu nyonsu ina wankaka za saka beto, fumu yiso si me kuzabisa beto ya una Matthieu 24, si ben metanga, yan mezon na beto ti, avant que le faux Christ basika, c'est-à-dire nyoka, nyoka ina ben ketanga kana ti Biblia, ina vunaka Adam ina Eva, yan mousike basika na ki muntu. Donc, il y a une boutouka. Il y a une basique à qui monte. Si maintenant, il y a beaucoup, il y a Mansokina, il y a la Biblia, il y a beaucoup de l'Apocalypse, il y a un kiboulou, la bête, il y a un kiboulou. Donc, il y a un monte, nyoka quoi, il y a un nyoka. Donc, il y a un monte, il y a une façon de monte. Mais dans le cas, il y a un nyoka, nyoka, il y a tamatama. Il y a la Bible, non? Ke basika. E yan ke kuisa sam na kunata ba ya mingi na lufwa ya mankululu. Samu tinzambi zonzaka na yandi ti. Nge keke suka na kati ya tia. Tia ina ke manisaka ve. E na ba pasi ina ke manisaka ve. Donki yandi zaba. Ti suka ya yandi ke vani fasu ina. Mais il y a une maison dans la Nzambi qui est en train de se faire. ya mifuana tiani nataba ya mingi na yandi. Bakuina na katia tia ina kemanisaka ve. Menok, avant kuizulu ya yisu, nyo kake basika tete. E nyo kake salati ba ya mingi kusambila yandi. Yandi kezonda tini yandi nzambi. Yandi kekwena vana na kifulu ya nzambi. Iba ya mingi baina kumba bao keve ya kutsonama na mukana ya nzambi baki sambila yandi. Nina mukana nzambi zabi sabitu. Bibe ni tala gubi yae. Bitme kuma na tangu yango. Yakidi yakefe tangu ya kwena seka seka. Yake tangu ya kuzibula makutu batata na mamama. Yani zonzaka, munu na kubasika ya tete tete. Ya mefwanati ba ger ya nene nene vanda. Si ger me salama. Ba bantu keza wali yave. Wapi kote bake kwenda. Ni kuna muke basika. Muke zona na bao. Ti mekuiza ku. Kukula beno. Muke manisa ba gea nionso. Muke bana pesa. Maza. Madia. Na ba bantu. E ina ba bantu ke landa munu. Na manima muke banda. Kusala ya munu kisalo. Kisalo ya niki. Ya nyoka. Niku nata inza ya mvimba na lufwa ya mankululu. E nikuna yani ke pesa kidimbu ya yandi. Na ina kezo la kudia. Tuna ina kezo la kunwa maza. Mabu benda kutalaka bubi ya. Madi ya kedi ya kave. Mbongo kedi ya kave. Satu, satu. Ya keve mambu nzambi me kanisa. Yake mambu nyoka mekanisa. Paske bame baka madia bame bumba. Bame baka mbongo bame bumba. Samu ti bantu kufwa satu. Babantu kena kidi ya vena bisalu. Babantu kidi ya vena mbongo. Pake zona ti mbongo kidi ya kave. Eo krize, krize, krize. Mime na kukua kana ba radio, na ba tele. Eo krize, ah le pays est en krize. Ah la la, serre la ceinture. Ah la la. Me si mene tala bien. Bana ni kena krize. Bana ya satana ve. Bana ya satana kevena katia krize. Bana ya satana kekaka mbote mbote. Bana ni kena katia krize. Ni bana ya. Ya nzambi. Aina kena kuba bayo kutsonama. Na mukana ya nzambi kena pasi. Bubi yae. Me baina ya satana kena pasi va. Singe kena pakti yange. Nge sinye pakti na satana. Ye kena pasi va. Me bana ni kena pasi. Ni mingi babi sambili. Ba inike sambila ka nzami na buteleka. Ni bao ina kena pasi. Iba nani mesala ti ba pasi ina kuiza. Ni nyoka. Mafo soni mesala nyoka. Me nyoka me vuki sababa na yandi na inza ya mvimba. Ini beti kwena tambulaka. Na katikati ya beto kena bane ya nzami ya buteleka. Ba ina butukaka na nzami. Ba ina katukaka na nzami. Ba ina kena bakumba bayo kutsonama na mukana ya moyo. Me yake usi na babani ya satan. Babani ya nyoka. Doki nyoka meza babani ya andi. Doki yisu ina nana kuizaka. Yisu kena kuizaka. E nyoka kena kubasikaka. Yisu we katuka na mazulu. Samu na kukuiza na toto. Nyoka kena katukaka na isi ya toto. Samu na kukuiza. Yisu ke descendre. Ke kubwa. Nyoka kena kumante. Yati na katuka na isi ya toto. Samu na kukuiza. Donc nyoka bwala nyoka ke isi ya toto. Kote ke kipipa. Bwala ya isu ke na zulu. Kote ke lumière. Hein? Et donc isu ke kuiza ve na toto yae ya masumu. Si mbezo na benu ti beti metala Kristo kuna. Beti metala isu kuna. Oh isu me kuiza. Oh isu. Faso nyoka la yani kebasika. Baya mingi kebuli lian maboko. Ba mingi zaza. Ah, wewewe. Ah, ah. Benike tala na ba radio, na ba tele, na ba internet. Tu. Mutu na benike tala kena suksa ya faso ina. Eba ke banda kusambi la yandi. Ya kefe yisu. Paske yisu. ba betke ndima ya si yisu mekwiza bubi yae mutu veke ndima yanti ben kwa bia si yisu mebasika bubi yae amazon la menti ah yisu kena vre yisu nzabi kwa ha? Sen mekwiza amazon la ah yisu kena Kongo mutu atamosi veke ndima yanti parce que ma maison dati toto yae kena maboko ya ya satana alors si ben mekwa ti mutu mosi mekwiza o yisu que ma bante nyonso kena kubulana maboko ba bante nyonso kena kulanda yani c'est qu'il y a une yisu c'est qu'il y a une moyen ya satana c'est qu'il y a une nyoka donc ina nyoka ke basika inza ya mvimba ke landa yandi parce que ni bana ya yandi bubiai kena kimfumu ni ba omesimba babwala ni ba omesimba mbongo madia pharmacie tout ni ba o ke partout babani nani mais ya nyoka donc nyoka ke vukisa bao ane vukisa bao na pipa na kipipa parce que talanaka et puis nyoka ke pesa bao ba stratégie ke pesa bao fo soa kusala e ba ke kuiza na tangu parce que on a beno ah ya la crise économique ah la crise ah la crise ke ve crise ke créé ba mesala ya o bao hein samu ba lembi sa babantu crise que ça m'a ngena munu ça m'a tibeto bika nzambi beto landa bao parce que bazabati kanina fasu na manena kuzwa beto si betke na satu ya madia si betke na satu ya maza betke vanda faibli ben mingi bika kusambila parce que singi me vanda 5 jours 10 jours ngena kunwave maza ngena kudiave mubanza ti singi me kwati kuna baka na kukabula maza ngeke kwenda misingi mekuwa nukuma kuna mazona ngea me nakunu wa mazi yae foba tula ngeki dimbu ya nyoka ngeke na sato kunu wa maza ngeke ndima ve ha? Nifasui na nyoka kena kezo la kuzwa beto ya kezo la kanga beto na mutini na ande fuisa beto sato ya maza sato wa madia epi betke za wadia kave et puis qui m'a nenene c'est que y a même tout la bête ba poison partout namaza namadia eh ba santé a bête que dia mbote ve ni yande mdina kusala kana ba bana yande ni ba bana yande ke sala ba kisi ni ba bana yande mesimba mbongo ni ba bana yande mesimba ba bwala ni ba bana yande donc bête que entouré cerné piétiné na ba bana ya ya nyoka ni mwa bokela ba bana sato et ba me kota dia kana kati misambo ya bête na kacha mabundu ya beto ni ba osi mebaka kimfumu na kacha mabundu eni bao kele na association luzolo ba ke pake ni bao ba president de section ba sous section ba ke beneta la bao ba bantu ba ke ba bantu nzambi ba mzon veti bao ni onswa me beneta la bao ha beneta la bao fosu ba mambo bao ba ke salaka ya ke ba mambo nzambi ba ba kena tati ya bao kena kipipa donc bao ba mambo ke kwa ka bao ni mambo tati ya bao ya kipipa ba ke kwa ve mambo oti emile tu nzambi ya ke mambo ba kipipa ba mambo nyoso benenge kwa kwa na luzolola ha eh ba contre vérité ba contradiction tout ça ya ke katuka na kipimpa ike tati ya bao mutike pesa bao ba théorie ben kwa zona ba faswa pour que ben ba peuple de Dieu va n'embrouiller et na kati embrouillement ina ba ou ba ke na ko avancer ke ba plan ba ou ba ke na ko avancer ke et ba zabati na ku tout la ki pipa na inza ya mvimba ya me fwa na ti ba katou la lumière ki me ke na ku jenek ba ou bubiai ni yisu ri lumière ni bisambi ya yisu ke na ku jenek ba ou. Donc baki na sato ku katula kumbu ya Yesu ina ya ku katula bisambili ya Yesu na toto sa mtibao ki pimpa ya baba tula yao patu baki zo la tula ki pimpa na luzolo ya muvi ya mvimba me ba lenda ve parce que ba vrai luzolifier kele donc baki sali ki après baki so sa ku katula ba vrai luzolifier baki bingi sabao baki tayi sabao ba pasi ben ki tala ba kaka baki bake di atabao sa muti bandi makulanda bao ba ya mingi ne bika l'organisation ba me kota na ba maison mystique bou bien mais ke objectif ya bao Pas forcément que ça n'en quoi affaiblir association ango. Baké banambongo ve. Baké bakambongo, baké maîtriser mbongo. Mbongo nyon ce qui va na yabao. Alors ngé maintenant, ngé qui va na avoir un choix. Donc ngé ngé bana landa bao maintenant parce que baké pesa ngé mbongo. Et na mani me couper sangé mbongo baké zona ah mais ngé na que ça va spiritualité ni façon. Ngé bana côte na ba loge. Ah après na mani ma ba me kangé singa na lac. Pabe banda fasuina. Me na mantsuki na yake suka wa faso. Na mantsuki na benitala. Ti boala ya muvimba ke kubwa. Ba boala ke kubwa. Ba bantu ke bana nuana. Sam na madia. Me nani me katul madia. Nani me katul madia. Ba bantu ke ban kunuana sam na mbongo. Me nani me katul mbongo. Mbongo me kwenu wa kote. Mbongo ke kama mi kelke pa. Hein? Et me coin de côté. Mais baba n'y a qu'un pimp à mes bacs en bongo, me coin de tout la yao, côté. Et na manima, bakou diamoun. Beno talaben moussi na manima. Baba entre bana kounouana ve. Na manima kounouana ina. Ben minge koufwa. E inza ya mvimba ba bantre bana nuana ini me kwa nation contre nation na ina yesu zonzani yao ve ke kuma donc bet me banda ve ben nakutala ha ma ben nakutala ke on bon ke dia ve ha la la eh oh la guerre ha la de ben ou banza avec la guerre ke kaka ba kaka ke na tala pasi me ya ke kuma na ba inzo ya mosi mosi. Ba guerre ben nakutala ke ay ya ke sam na kukatula ba mabundu sam na kukatula nzambi donc ina ba ke maniska kukatula nzambi ba ke maniska kukatula ba mabundu ba ke kuisa la guerre ngo nange parce que ba ke kuisa kubaka nge ba ke zona nge bon singezo la kudia tala ni ay 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 singezo la kuvanda ni ay ay singezo la kuvivre ba ka kidimbu kidimbu nyoka. Mais que quiz na ba inzo. Singe zo la ve kidimbo nyoka. Ba ke kufwange. Ba me luta. Ba me kwena siya kaka. Kidimbo. Donc ba ya mingi ke kwena bumbana. Ini yisu zonza. Si ben tala fasu ina. Ben kwena diya ve na ba inzo. Ben monte na ba montana. Ben kwena bumbana. Me pete kuma. Paso ba ke baka beno. Ba ke neta beno ba tribunal. Ba ke baka beno. Ba ke kanga beno ba boloko. Ben na kutala. Ke ben na kukanga ba bote na ba boloko. Mutu misala na takimi. Ba ke baka ne kanga na boloko. Mina kaka batukulu. Il y a que vanda général. Donc ni mesala nga taki ma fait que quiz na inzo nga quiz a bakange que zona nga ali. Tosa olia, hein? Ndima. Sam na kudia. De be ban façon de mené quoi ba ma ba façon. Ndima sam nga kudia. Do menza ba tia que ki dimbu déjà, ki dimbu ya nyoka ke na ba ou déjà. Il y a que déjà prêt ba ke na ki dimbu ya nyoka kele. Yami bikani kaka batula yao na mosi mosi na beto. Mek, kombaza wati betke ndima yao vebubi yae. Na pake sala nyon so sambete ndima yao. Dok wake katula beto madia, wake katula beto mbongo, wake katula beto bisalu. E bake tula beto na gere ya nene nene. Ile bete ba na kunwana samna mbongo, samna madia, samna kunwa maza. Bao bake seka. Bake vingila ti ba bantu diminue, diminue, diminue la kufwa. E pi apre, yan moske basika mena, nyoka. Yane kwi zonza, oh! Même ma guerre même manis alors que ni yande mais ça la fasuine ni yande que ça la guerre et puis ni yande que manis ça après que basique ma bonte que boulian ma beau quoi la bonte que landian et puis ma bonte que ban 100 milliards et ben que zone jamais une alliance mais il soit côté nickel mais il soit que ina yande que ban yande que na que basika ce qui il soit que na cuisa déjà donc yisu ke kuiza ke kuiza ke kuiza ke kuiza ke kuiza e yandi yani ke sala mbangu nyonsu na yisu ke na kuiza ka yani zati ni yisu bwe kuiza katulia na toto donc yani ke sala mambo mbangu 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 e ba ina keve ya kukuba mana na mama nzamba ke kwenda bake kwenda bake kwenda na yani e mama nzamba mezona ni yisu kaka donc de yisu ke basika kaka lumière à Yisu. ke fwayande. Ha? Bakundi ya muni ya luzolo. Ya fanaka samu na kuzona benu ti. Benu sala keba. Yisu ke kuiza ve samu na toto yae yae. Ha? Ke basika ve si benu kwati. Non. Yisu ke kuiza avant que yisu kuiza. Donc, yisu ke katu la tete ba yae yanti. Yani ke tu la bao na kote. E tia ya nenene ye katuke na zulu. Ke kuiza kubwa. Donc yisu ke kuiza ve avant bidimbu ina. Benu kwa mounu mbote. Avant que yisu kuiza tia ke katuka tete na mazulu ke kuiza kubwa. Na katikati ya bitu. Mosi. Zole. Ina yisu ke kuiza. Ba bimi ke na mazulu ke nyeng. Ba mwetete ke nyeng. Nyonso ke nyeng. Beni ke tala. Na mazulu, bana na mazulu. Sa di ke mazulu ke zibuka. Bana na mazulu te na toto beni ke tala bi mangui na butete ben tala. E beni ke kwa toto ke zonza. Mazulu ke zonza. Beni ke tala bi mangui na butete ben tala. E moutu ata mosive ke bouje. Ya ke vana mambo mosi. Sadik ben mosi ke zava ti. Ah yandi ani mfumo ke na kuizaka. Me anke kuiza ve na ki moutu. Anke kuiza na ki mpeve. Difference ni ina. Difference ke ni ina. Me anke kuiza na mantsukina. Yisu ki basika ve mbasi. Ou mbasi mbasi. Si beni kuati. Ah moutu. Ah. Si ni ke yisu va. Yisu avant kuiza. Tia ya nene nene ya ngitukulu kikatuka na mazulu kekubwa na toto. Betu nyonsu keva na kati ya tia ina. Betu ke nyenga na kati ya tia ina. Ba ina ke sambila kanzambi. Yani keva nda apar. Tia ina ke sanabawa ta kima ve. Kima mosive. Miba ina ke sambila kanzambi. Tia ina ke nyengi sabawu mutindi mosive. Ba ina satan kwa. Nikuna beneta la diferansi. Me Yisu ina kikuiza mazulu ni yani nke ndombi ha Yisu ina katuka na mazulu kikuiza yani nke ndombi me avant kan kuiza il faut que toto nyonsu katuka ha babani ya satan nyonsu ke kwenda na nyoka ba nyonsu shoba katuka ai toto nyonsu ke nyenga et puis toto malmalu ke basika ni kuna Yisu ke kuiza kubwa ta yani ke tula makulu ya na toto ya malmalu. Yisu ke kuiza sam na nouvelle terre. Donc, pa yai, yai, yai ve. Donc, ina ke kuiza se o, ke kuiza baka ki mfumu, ke, ya ke Yisu ve, ha? Bakundi. Donc, ni yai mouzo la zon la beno, boubi yai. Ben meta la faso met me kuma, ba boala nionso, ben kanisa kwa ni veti, ni kaka na Congo, ba pasi kele. Ha? Ba pasi me bana na Congo, me ba pasi ke kuma, parce que na Congo mais parce que kuma na inza ya mvimba ba bwala nyonso ke vana mutini mosi fondi buisa ba bwala nyonso fosan me ke na kubuisa ba bwala betu kuna sa mutibeto ndi mayandi fondi buisa ba bwala nyonso ina manima betu ke ndi mayandi e mu bana timen me kwa batat na ba mama me mani sawa ya vana kaka sam na kupesa beno moi message. Ça va bien ça là, attention, hein? Mais de tel à côté, mettez-la kouendak. Et mettons d'amingi, bi kati kote ben kele, bi pa ibi sobozali, nzambe a sunga bino, apesa bino, mayele, nguya na ye, nyonso, nyonso, ya malamu, 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 po ete bon di mate, elembo ya nyoka la marque de la bête ki dimbo ya nyoka bondi mayangote beni ndima yao ve même si bazo la kufwa beno même si beni kena satu satu amaza satu amadia beno ndima yao ve e Yisu mezonda ni kuna yani ketala ki minu ya mosi na mosi kaka na kiminu bene kujua ina bene kana ya usatu si bene na kiminu na nzambi nzambi ke kevana na beno nzambi ke pesa beno madia nzambi ke pesa beno maza na tangu ango ya pasi ya ke tangu ya kiminu si bene kevana na kiminu bene kwenye tekisi nzuto we nasikia nyoka mmanisi ya munu bika nzambi vana beto na kumu ya yiso mfulisi ya beto amen 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 que le Seigneur soit avec nous Dieu merci.